Buhat Kapitulo 13. Dito hasing bahan ng Antioquia, may ada mga manaragna ng mga magturot do nga amoy ra Bernabe, Simeon, nga ginagnayan ni Negro, Lucio, nga taga Sirene, Manain, nga nagtubo upod kang Gobernador Herodes og Saulo. Samtang nag-aalaga dirahan Ginoo nga nagpupuasa, nagsiring haira ang Espiritu Santo.
Laina para haakon hira Bernabe ug Saulo para hinpagtuman han buruhaton nga iginhatag ko haira nga amo an hinungdan han pagtawga ko haira.
Nagpuasa nga nagampo hira iginpandungan ira mga kamot kanda Bernabe ug Saulo nga ginpagikan hira. Tungod nga ginsuguman han Espiritu Santo hira Bernabe ug Saulo, kinmadto hira ha si Losia nga tikang didto nagsakay hira ngadto ha puro han Sipre. Han pag-abot nira ha Salamena, nagwali rahan pulungan Dios didtuhan mga sinagugahan mga Hudeyo. Upod nira hi Juan Marcos nga ira kabuli. Ginloob nira hin paglatas an puro tubtub ngadto ha Papos, diin igingkita nira in salamangkero nga ginangaranan kan Bar Jesus. Usahiya nga Hudeyo nga napakamanaragna. Sangkahiya ni Sergio Paulo ang gobernador han puro nga usa ka tawo nga maaram. Igin patawag han gobernador hira Bernabe og Saulo kay karuyag niya mamatihan pulong han Dios. Kundi ginulang hira ni Ilimas na salamangkero, inian iyangaran ha Griego. Gintinguhan niya nga mahibulaghan pagtuo ang gobernador. Niyan hi Saulo nga kinikilala liwat nga Pablo nga punuhan Espiritu Santo sinmiplatiyahan salamangkero nga nagsiring.
Ikaw nga anak han Yawa, kaaway kahan nga tanan nga magupay, puno kahan nga tanan nga yawanon nga mga panlimbong, ngandiri ka nahunong hing pagpanhimuhan mga kamatuuran han Ginoo. Yana pagsisirutan kahan Ginoo, mabubuta ka ngandiri ka makita han kapawa suludhin pira ka adlaw.
Hagilayon nagmasirom ang pangitan ni Ilemas nga nagbalik-balik iya pamilinghin magtutugway ha iya. Han pakakitahan gobernador hininga na hinabo, tinmuuya tungod nga duruan iya paghipausa han pagturunan mahitungod han Ginoo. Tikang hapapos nagsakay hira Pablo ngan han iya mga kaupod ngan inmabot hira ha Perga na usa nga syudad han Panfilia, kundi binayaan hira ni Juan Marcos nga inmuli ngadto ha Jerusalem. Tikang ha Perga nagpadayon hira ngadto ha Antioquia han Pisidia nga naadlaw nga iparahuway sinmulod hira han sinaguga ngan linmingkod. Kahuman pagbasa tikang han balao ni Moises ngan han sinurat han mga manaragna, nagpatugo na ira ang mga opisyal han sinaguga nga nasiring.
Kabugtuan, kung may ada kamo mga pulong nga makakapadasig han mga tao, karuyag namon nga magyakan kamo ha ira.
Tinmindog ni Pablo nga nagsinya siya ha ira nga maghilom, nga namulong hiya.
Mga igkasiko Israelita ngan nga tanan nga mga hintil nga hahani nga nagsisingbahan Dios. Pamatii ako. Ang Dios han katawhan han Israel nagpilihan aton mga kaapoy-apoyan ngan ginhimo hira nga dako nga nasod ha panahon han pagukoy nira nga mga lumalangyaw dito a Ehipto. Ginpagawa sirahan Dios tika nga Ehipto pinaagihan iya dako nga gahom ngan sulod hin 40 katuig. Ginilob niya hira dito ha kamingawan. Ginbungkag niya impito nga mga naso dito ha tunahan kanaan. Ngan ginhatag ini ha ira ngan gipatag iya hira hini nga tuna. Nahinabu ini nga tanan suludin mga 450 katuig. Kahuman hini gintagan niya hirahin mga maghurukom tubtuban panahon ni Manaragna Samuel. Nganhan pag-aro na nirahin hadi. Iginhatag hairahan Dios hi Saulo nga anak ni Sis. Tikang han tribo ni Benjamin basi maghadi hairahin 40 katuig. Kahuman pagpaiwasa ha iya, hi David ang ginhimuhan Dios nga irahadi. Amo ini ang iginsiringhan Dios mahitungod ha iya. Hinbaruan ko nga hi David nga anak ni Isay amo ang tawo nga akon naruruyagan ngan magtutumanhan nga tanan nga akon karuyag ipabuhat ha iya. Ihisus nga tulin ni David amo ang ginhimuhan Dios nga magtaralwas ang katawanan Israel. Sumalahan iya iginsaad. Hanwaray pa magtikang Ihisus han iya buruhaton. Nagwali na Juan ang atanan ng mga tao han Israel nga kinahanglan magbasol hira ngan magpabunyag. Han harapit na matapos si Juan han iya buruhaton. Nagsiring hiya ha mga tao, para ha iyo hinugod ako. Diri ako amo an iyo ginhihinulat. Kundi kita ah, makanihiya sunod ha akon. Ngan diri nga ni ako takos hin paghukas han mga sandalyas han iya tiil. Mga ikasiko Israelita nga mga tulin ni Abraham. Ngan kamo nga tanan nga mga hintil nga nagsisingbahan Dios. Amo kita ang ginpadadan hini nga minsahihan katalwasan. An mga tao nga nag-uukoy Jerusalem nga nanira mga pangulo. Waray kumilala nga hiya amo an magtaralwas. Ngan waray hirap pakasabutan mga pulong han mga manaragna. Nga ginbabasa hakada adlaw nga iparahuway. Kundi natuman nira ang mga pulong han mga manaragna pinaagihan pagsiruti nira kan Jesus. Ngan bisan kun waray nirahin agian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya hakamatayon, pinangaron nira kan Pilato nga patayon iya. Ngan kahuman nira pagtumana an nga tanan nga ginhimangrawhan kasuratan mahitungod ha iya, gintanggal hiya nira ha krus ngan iginlubong, kundi ginbanaw hiya han Dios. Ngan sulod hindamo nga mga adlaw nagpakita hiya hadton mga inmupod ha iya tikang ha Galilea ngadto ha Jerusalem. Mga saksi na Herania yan ang ngadto ha katawhan han Israel. Ngan aan hi kami yan na pagdarahan maupay nga sumat ha iyo. An iginsaad ang Dios ha aton mga kaapuy-apuyan nga iya pagbubuhaton. Gintuman na niya yan na para ha aton nga ira mga tulin. Pinaagihan pagbanhaw kan Jesus. Sumalahan igin surat ha ikaduwa nga salmo. Ikaw an akon anak, yan ang adlaw naging amay ako nimo. Ngan amo ini an igin siring han Dios mahitungod han pagkabanhaw niya. Nga diri nagud madudunot halugnganan. Ihahatag ko ha imo an baraan ngan kasasarigan nga mga kaupayan nga iginsaad ko kan David. Sumalahan iya isinisiring halain nga bahin han kasuratan. Diri ka matugot nga badunot halugnganan an imubaraan nga surugoon. Gintuman ni David ha iya panahon an katuyuanan han Dios. Ngan niyan namatay hiya, iginlubong tampuhan iya mga kapuy-apuyan ngan nadunot. Kundi waray ini mahinabo nga pagkadunot ngadtuhan ginbanhaw han Dios. Kinahanglan hibaruan niyo nga tanan nga mga igkasiko Israelita nga pinaagi kan Jesus. Iginwali ha iyo an minsahi mahitungod han pagpasayluhan mga sala. Kinahanglan hibaruan niyo nga an nga tanan nga natuha iya natatalwasan nga tanan nga mga sala. Nga diri nahihimo inihan balaod ni Moises. Sanglit pagbantay kamu ba si diri mahinabuha iyo an iginsiringhan mga manaragna. Kita ah, kamu nga magtamay, kahadlok ng pagkamatay kamu, kayan akong gimbubuhat niya na amo ang usang abutang nga diri sadang niyo katuuhan, bisan pa kung may magsumathini ha iyo.
Han pagguwanan ni Pablo og Bernabe han sinaguga, ginhangyo hirahan mga tawo nga bumalik kan sunod nga adlaw nga iparahuay ngan pagsumatan hira mahitungod hin iba pa hini nga mga butang. Kahuman nahan katirok ha sinaguga, ginsunod hira Pablo og Bernabe hin damo nga mga Hudeyo ngan damo nga mga hintel nga nakabig katuluuhan han mga Hudeyo. Naghimang raw haira ang mga apostoles ngan gindasigira nga magpadayunin pag-ukuhin kinabuhi didahagrasihan Dios. Han pagkasunod nga adlaw nga iparahuway, anharos nga tanan nga mga tawo han bungto kin madto pamati han pulong han Ginoo. Han pakakitahan mga Hudeyo han damo nga mga tawo, napungot hirangan tinmi pahirahan iginyakan ni Pablo ngan ginpakaaluhan panirahya. kundi dinmugang lugod ang kaisog ni Rapablo og Bernabe hinpagyakan.
Kinahanglan nga kamuanay ang pagwalihan han pulong han Dios. Kundi tungod nga iyuman ini igin sasalikway ngan diri niyo giniisip nga takus kamuhan kinabuhi nga dayon. Matalikod kami ha iyo ngan makadto kami han mga hintel. Kay amo ini ang sugo nga igin hatag ha amon han Ginoo. Igin butang ko ikaw nga magin kapawahan mga hintel, basi matalwas ang bukos nga kalibutan.
Nalipay ang mga hintel han pakabati ni Rahini, ngan gindayo ni Ra ang minsayi han Ginoo. Ngan adton mga ginpili para han dayon nga kinabuhi na himo nga mga magtinuohon. Naglurab ang pulong han Ginoo hangatanan nga dapit didto hito nga tuna. Kundi gintuksohan mga Hudeyo ang mga dagko nga pagkatawhan syudad, nga ang tinahod nga mga hinangad nga hintil nga kababayinan nga mainampuon han Dios. Nagtikang irahin pagpakurie kanda Pablo og Bernabe, ngan ginpalaya sirahan ira tuna. Gimpaspasan mga apostoles ang tapo-tapo han ira mga tiil nga tigaman han ira pagriwa, nga nagpadayon hirangad tuha Iconio. Duro ang kalipay han mga magtinuuhon na Antioquia, nga napunuhirahan Espiritu Santo.